memory.
صباح وناكسن دغيستيال كوسو دواده اذا عدا ساكي عالم كالانتا اف سوماليغي في او اي او ستو ساهد انكا ايمانيسا موجدها غاقابان هيرارك اف اميادا اي عالم كوردن واد نغالا سعوتان في او اي سومالي دات كوم وصبح أحد عشانتا بشا جينوري أساند كلابوضو كون شان إيلا باتنك ساعد بريغا أفريكا ولحدي إبركي أرونيمو إذا عدا ساكي عالم كانوا واحدا لسعود سينيا أنيقا أو أه نور حسن نور qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah ganacsatada gaadiidka shidaalka daabula ee Puntland oo shaqo joojin sameeyay kadib markii uu maamulka Puntland ku kordhiyay canshuurta
waxa la yiri af 3 bilood baa 146 goosanaysan waxaan la idin ka rabaa 4 semester wagaranka dhaalacaynta korona 500 dollar baa korday shidaalkii gobolada waa la kordhiyay waa kacay qofkii gorti laba kaalmo xirantay kaan saddexaad xogaga hayso waxa raftay in kor u qaado
waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida ku nool Canada oo sheegay in uu saameyn ku yeeshay go'aan ay dowladda Canada ku hakisay nidaamka loo yaqaan Group 5 oo ahaa hannaan ka mid ah hababka ay qaxootiga ku tagi jireen dalkaas. Qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha isbitaalada Qaza ayaa sheegay in duqeymo ay sabtidii shalay ciidamada Israa'iil ku garaaceen marinka Qaza lagu dilay ugu yaraan 15 qof oo Falastiiniyiin ah. Duqeymaha oo ahaa 3 weerar oo kala duwan ayaa lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha Qaza. Mid ka mid ah waxaa lagu burburiyay baabuur, halka duqeynta labaad lagu dhiftay guri ay dad rayid ah degan yihiin oo ku yaalla magaalada Qaza. Sidaasi waxaa xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka Nasir. Shan qof ayaa iyaguna lagu dilay duqeyn ay ciidanka Israa'iil ku garaaceen dhismaha saraaya ee magaalada Qaza, sida ay sheegeen ilaha caafimaadka. Ma jirto wax war ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo baxay militariga Israa'iil. Wasaaradda caafimaadka Qaza ayaa sheegtay in tirada ay ciidanka Israa'iil ku dileen guud ahaan marinka Qaza 24 saac ee lasoo dhaafay ay gaartay 19 qof, halka dhaawacu uu marayo 207. Dagaalka Qaza, gaar ahaan duqeymaha maalinlaha ah ee ciidanka Israa'iil ay ku hayaan Qaza, ayaa waxa uu galay bishii 15-aad, waxaana ay bilowdeen 7-dii bishii Oktoobar ee sanadka 2023, markaas oo ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil. Israa'iil waxay sheegtay in weeraradaasi looga dilay in ka badan 1200 oo qof, laguna afduubtay boqolaal kale. Hase yeeshee, saraakiisha caafimaadka Qaza ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee Qaza lagu dilay ku dhawaad 10,000 oo Falastiiniyiin ah. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa maanta oo Axad ah waxay ugu bilaabmaysaa booqashadii ugu dambeysay uu ku tago dalal dibadda ah, dalalka ku yaalla Aasiya iyo Yurub, ka hor inta uusan dhammaan muddo xilaadka dowladda uu ka tirsan yahay 20-ka bishan Janaayo. Blinken ayaa tegi doona dalalka Kuuriyada Koonfureed, Jabaan iyo Faransiiska. Warka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda uu madaxda dalalkaasi kula kulmi doono magaalooyinka Seoul, Tokyo iyo Paris laga bilaabo Axadda maanta. Kuuriyada Koonfureed ayaa waxaa hadda ka jira qalalaas siyaasadeed oo ka dhashay xilka qaadistii madaxweynihii hore Yoon Suk Yeol, halka Jabaan uu Blinken safarkiisa diiradda ku saari doono si xoojinta xiriirka Washington iyo Tokyo. Blinken ayaa socdaalkiisa ugu dambeeya ku soo xiri doona Paris, halkaas oo la filayo in uu madaxda Faransiiska kala hadlo horumaradii ugu dambeeyey ee xasaradaha Bariga Dhexe iyo amniga Yurub, gaar ahaan xaaladda Ukraine. dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena saakiya caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. aan ku bilownay ganacsatada leh gaadiidka booyadaha shidaalka rare ee isaga kala goosha gobollada Puntland iyo deegaanada kale ee Soomaaliya ayaa cabasho ka muujiyey canshuur kordhin ay sheegeen in uu ganacsigoodu ku soo ragay maamulka Puntland. Arrintaasi ayaa keentay in qaar badan oo ka mid ah baabuurta qaada shidaalka ay joojiyaan shaqada. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintani ka wareystay Maxamuud Saciid Cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka rara shidaalka ee Puntland.
Shaqa joojintii bisha koowaad kowdii bishii koowaad 2020 waxaa dhacday inay hadda gobolladii kala xiran yihiin warshada dhammidansan yihiin. Waxaana ku saameyntaana keenay dee wax aan cashuurta aad u tiro badan oo nala ku soo xukumay oo la oran karo 400 baa la kordhiyey. Marka taa darteed waa shaqadaasaan u istaagnay oo gaadiidku istaagay. Mana aha inaan cashuur diidanahay, laakiinse waa awooddayadii bay ka tira badatay.
Lacagta cashuurta sheegayso in lagu kordhiyey yaa idinku kordhiyey?
Wasaaradda Maaliyadda Puntland wasiirkii waa maqan yahay, safar buu ku maqan yahayna la yiri. Wasiirku xigeenka waa wacnay, dakhliga waa wasiirku xigeenka dakhliga waa wacnay. Cidii kale aan is oran karay agaasimayaal badan baan wacnay. Aan isleenahay waxbay ka qaban karaan kiiska. Ana waa ka qaban waayeen.
Shaqo joojinta aad sameyseen soo saameyn ku yeelan mayso xeer barar ku yimaada shidaalka oo dadku ay si aad u isticmaalaan waliba gaadiilada?
Ha, waa khasab. Xeer bararka kasku waxay imanayaa in kaalmo xiran yihiin hadda oo warshada dansan yihiin oo shaqadaasi ay u xanaban tahay. Anaga ganacsataanahay waa awoodi karay inaanu wixii nala saaray saaro shacabka oo shidaalka iyo nooliga ku kordhino oo shidaalka ku kordhino, laakiinse waxaanu u turay dadka shacabka. Marka turinkii shacabka waxaanu waa dacwo tagnay, dacwadii baanu ilaa laanka ku sugeynaa. Wax
bal cashuurta bixisaan iyo taa horey u bixin jireen noo iftiimi?
Waxaan cashuurtan hore u bixin jiray waxay ahayd 146 calaagaari 146-daas sanad bay ahayd. Waxaa la yiri 3 bilood baa 146 goosanaysaan, waxaana laydinka rabaa 4 semester. Waa garanka dhaalacagta korona $500 baa korray.
Ilaa shidaalka xagee geysaan markaad ka qaadaan magaalada Boosaaso?
Waxaan ka qaadnaa Boosaaso, waxaan geynaa Beledweyne, waxaan geynaa Afkay xuduudda Itoobiya oo iska dhan garowga Gaalkacyo Baran, waxaan ku iraahdaa Qardho Bari, meel kasta waa la geeyaa. Waxaa intaa dheer oo annaga misana caqabad nagu ah hadda inay shidaaladii ka imanayaan xamar oo kale, markii xanibad ka yima oo shidaalka Puntland uu ka jabnaa, waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Itoobiya, waxay naga soo galeen xamar oo hadda Beledweyne oo gaadiidka barki u raran yahay. Anaga wax nooga iman jiray Imaaraadka Boosaaso ka soo degay kaydad baana ka dhisan tiro badan oo terminal oo tuubooyinka shidaalka soo maro leh, gaadiid doonyo leh, wax tiro badan oo shidaal ka yimaado maasha Allah. Laakiin si caqabad buu nagu noqday markii 3 maalmood shaqo joojinta jirtay inay shidaalkii xamar ka yimi maanta Beledweyne soo galay oo la leeyahay uma baahnaan shidaalka xagga ka soo wadaan mar hadda xanibanteen.
Marka hadda arrintan cabashadan marka laga yimaado wasaaradda maaliyadda, moogud bisan mas-uuliyiinta sare ee Puntland si arrintan wax looga qabto?
Inta aan ku sheegay laba wasiir ku xigeenay ayaa sameeyay biyal badan baan wacnay. Gudoomiyaha gobolka waa u tagnay, waa u cabanay waraaqda qoraal oo cabashadan soo sameeyay uu na yiri madaxweynaha gaarsiinaya. Ilaa laankaan u maleynayno in waraaqda iyo madaxweynaha gaarsiiyay.
Maxaa u maleynaysaa marka xilligan in cashuurtani lagu kordhiyey ay sababtay?
Wallaahi dowlad baa la yiraahdaa, dowladii wax way kordhisaa ceeb ma sanad walba kordhi jiray, laakiinse wax la kordhin jiray wax macquula ahaan jiray. Maanta laakiinse wax macquula maaha, waa ka tegey.
Way sanadka hore iyo sanadka marka la isbarbardhigo keebuu badan yahay dhaqaalaha lagu kordhiyey?
Dhaqaalaha lagu kordhiyey xitaa lama oran karo kordhis. 172 buu ahaa waxa la gaarsiiyey, 146 waxa fuuli kara waa waxa xisaabin ka dhaadiguba. Waxaan 20 dhammayn baa la saaray. Maantana waxa la saaray 500 jajab lacaga. Marka sidaas farqiga u dhexeeya saasaan aad u garan kadha.
Way bal waxaad iga warataa marka isbedelka tan iyo kowdii bishii ilaa halka xilligan la joogo idin aan shaqeyn xilligan ilaa iminka, marka bal caqabadaha ka waran?
Wallaahi caqabaduhu dee waa caqabada shidaalkii gobolada waa la kordhiyey, waa kacay oo qofkii goortii 2 kaalmood xirantay kaalin 3aad xoogaaga hayso waxay rabtaa inay kor u qaado. Waxa kale oo dhacday inay magaaladii waxba ka baxayeen oo shaqadii taagan tahay. waxa kale oo jira inay warshada dhamaayo magaalooyin leer siin jiray dansan yihiin. Intaasoo caqabadood baa dhici karta oo jirta oo wada xaqiiqa. Annaguna dee intii aanu tabar gaarayna waa gaaray, laakiinse mas-uuliyadda ciddii ilaahay mas-uuliyadda saara oo dowladda ah baa laga rabaa inay arrintaas wax ka qabato oo weliba madaxweynuhu kow ka yahay.
Arrintan haddii wax laga qaban waayo oo dowladdu ay ka adkaysato inaad lacagta bixisaan ka ganacsatadiina shidaalka keenta ee Boosaaso oo geysa gobollada kale, maxayd ii qorshe ahaanaya?
Hadda waxaa ninka ganacsiga ahi sidiisaba waa masaalix. Waxa masaalixa qofku haddii uu halka masaalix ka waayo, meesha kale masaalix ku jirta inuu lacagtiisa dhaqaalaysa lahaado amaasanta.
Ganacsatada waxaa la yidhaahdaa markii ficiladan oo kale ay dhacaan, shacabka ayay ka gooyaan. Marka saameyn ku yeelanayaa in magaalada Boosaaso hadda shidaalkeedu caadi u yahay, arrintan haddii soo socoto in saameyn ku yeelato, caqabad ku yeelato, oo aad wax kordhisaan oo shacabka asaadhaan?
Dabcan dee way dhacaysaa, laakiinse maanta anagu ilaa 3-4 maalmood wax shaqadaas u taagantahay, wax aanu weli kordhinay ma jirto. Weli waxaanu dowladda iyada sharafta badan baa waxaan ka sugaynaa inay cabatinka iyo caqabasho iyadaanuna u jeednaa, laakiinse waa iman doontaa haddii ay arrimahaasu sidaan kuu sheegayna. Midda labaad, dadka ganacsiga ahi wax waa kordhin karaa, haddii wax ku kordhaan shacabku saari karaa, laakiinse dowladda laga rabaa inay ganacsiga ilaaliso oo maxaan kuraa dadka tabarta daran u turto oo la ilaaliyo oo loo turo oo wixii kordhisa wax macquul ahayn lagala hadlo. Weligeed waxaan dhaqankani waa soo jiri jiray ilaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre Booyadaha wanweygaasi ahaayeen, gaarigu markii kirada dowladdu siiso oo uu noqdo lowrka barkiisa la siin jiray. Laakiinse maanta dee annaga dowlad wax nagu kabaysaa ma jirto. Waxaan leenahay warbixin wax aanu gacanta ku hayno si aanu farahyaga uga bixin dadka shacabka iyo bulshada oo ku dhaqaalaya.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Maxamuud Saciid Cismaan oo ka mid ah ganacsatada gaadiidka shidaalka rare ee Puntland oo magaalada Boosaaso ugu waramay wariyaha v o eda Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay wasaaradda maaliyadda ee Puntland balse nooma suuragelinay inaan la hadalno. Waqtiga ugu soo horeeya ee aan helno ayaanan idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda. Dowladda Kanada ayaa bishii Noveembar ee sanadkii tagay hakisay muddo sanad ah nidaamka loo yaqaano Group 5 ee dadka qaxootiga ahaa lagu geyn jiray dalkaasi. Dad badan oo ay ku jiraan Soomaalida Kanada ayay saameysay joojinta barnaamijkaas. Haddaba wariyaha v o eda ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahani ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Cali Yanyuro oo in ka badan 30 sano ka shaqaynaya arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey shaqooyinka uu qabto ee la xiriira arrimaha qaxootiga.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baa u mahadsan tahay Al Xuseen. Bishii August 1993 dadkii lagu bilaabay mideynta ayaan ka mid ahayn shaqaalaha mideynta oo Soomaalida u qaban jiray waxyaalahan isdhexgalka wadankan sidee u degi lahayn ula qabsan lahaayeen. Waxaan ka caawinaynay family reunificationka. Shaqadii marka waxay naga dhammaatay 2012-kii ma aanu fariisan, laakiin privately ayaan hawshii u sii waday. Stillna wixii aan samayn jiray waa sameeya, oo ah isu keenida dadka kala maqan, waalidka, walaalaha, group 5-kaas oo kale, dadka qaxootiga oo wadanka soo galo, looyarada lala xiriiro, tarjubaad haday noqoto, translation of documents haday noqon lahayd, iyo haday noqon lahayd shaqo raadin iyo wax noocaas oo kale ah. Intaba waa ka qayb qaadanaa.
Waata Cabdiqaadir, waxay ka warantaa bal marka group 5-ka aad ka dhawaajiso oo ah barnaamij dadka halkan jooga ee qof Afrika ama wadan kale oo qaxooti ku joogo ay ku keeni jireen. Dowladda Kanada dhowaan ayay hakisay, Soomaali badan ayaa arrinkaasi dabcan ku jiray oo dadkoodu ku keenay, qaarkoodna rabay inay ku keenaan. Soomaalida sidee bay barnaamijkaasi group 5-ka joojintiisa u saameysay?
Soomaalida waxay u saameysay number 1 wadankii kuma noqon karaan oo qof walba qaxooti ah sidiisaba group 5-ku shuruudaha ugu horeeya waxay tahay in qofka aanu wadankiisa ku noqon karin uu qaxooti yahay. Marka dadkaasi maadaama ay wadankoodii ay banaankiisa ay joogaan wadamadan ama Kenya ama Uganda ama Tanzania ama any other place oo isleedaha maaragtay ku badbaadi karaan ayay meesha joogaan. prosesskan u socday waxa laga yaabo qof ay qaraabo yihiin ama walaalkiis ama habriyartiis ama eedadiis ama aabihiis oo kale inta joogo saadarteedna maaragtay uu u bilaabay prosesskan si inta u yimaadaan oo maaragtay hadhow culayska u qaadaan. Laakiin hadda maadaama wixii dib loo dhigay waxaa imaaneysa in masruuf gooni ah maaragtay uu sii sameysid oo qofkii aa kafaalo qaadid ilaa maaragtay prosesska uga bilaabanayo intuu uga dhammaan doono intuu like for a year hadda waa la hubaa inaanay wax soo dhaqaaq wax dhaqaaq uusan jirin. Laakiin se intii hore system ku jirtay that's fine, laakiin se inta cusub ee maaragtay hadda laga joojiyey waxay noqonaysaa inay meeshooda ay sii joogaan oo qofkii inta joogay culayskan jiro awgeed dhaqaalihii oo aada u xumaaday sicir barar iyo wax walbaba ay jiraan on top of that dadkii xagga usii joogan inuu masruufo culays weyn ayay ku noqonaysaa. Hopefully waxaan jeclahay ilaahay inuu u fududeeyo.
Waa tahay Cabdiqaadir, marka maxaa keena marka horeba in la joojiyo nidaamkan ee group 5 loo yaqaano?
Dad badan ayaa visa intay kusoo galeen ayaa boqolkiiba boqol maahayna boqolkiiba waxay noqotay boqolkiiba kun iyo shan boqol oo qof inay isdhiibaan. Dowladdii ayaa maaragtay ayay waxay geliyeen circiir ayay geliyeen proceskii, waxaa dhashay backlog far badan ayaa dhashay oo ah dadkan hadda soo galo isdhiibay oo qaxootiga ah oo visaha kusoo galay markooda hore oo iska wada dhiibay kulligood sidii loo process gareen lahaa. Marka dadkaasi waxay carqalad u keeneen dowladdii kow iyo immigration systemkii oo ay ka dhigeen jam. Dhinacii dhaqaalihii ayaa ciriiri galay, waxaa kaloo ciriiri galay dhinacii maxaan kuu sheegaa maciishadii haba noqoto ijaarkiioo kor u kacay. Marka dowladdu waxay diidan tahay malaha, dowladdan liberaalka ee hadda waddanka maamusha ma diidano qaxootigana kama soo horjeedaan, laakiinse si ay u turxaan bixiso backlogan create gareysmay ayay u joojisay maaragtay haddii dadkii la qaato oo dadkii hore ee meesha ku jiray systemka ku jiray already ee isdhiibay prosesska uu socday aan waxoodii wili la dhammayn waxaa imaaneysa in sanado ay qaadato. Marka si loo clear gareeyo wixii meesha ku jiray ayaa maaragtay loo hakiyey ee ma aha completely in la joojiyo wixii, marka taasna sanad ayay qaadan doontaa ilaa iyo December 2025 sanadkan hadda bilowday.
Wata ugu dambeyntii aad isoo koobaya dowladda liberaalka aad ayaa loogu dhegan yahay oo waxay u muuqataa ururinta la sameeyay xitaa inay aad ugu liidato oo xisbiga conservative-ka uu ku hormaray. Xisbiga conservative-ka siyaasadiisu socolootiga aad ayay ugu duwan tahay tan liberaalka. Haddii xisbiga conservative-ka doorashada soo socota, haddii xil hore aysan dhicin ay la wareegaan, ma kula tahay in ay arintu sidan ka sii saameyn badan karto?
Dadkan conservative markay wadanka la wareegaan ay qabsadaan, waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadda dowladdan hal sano ay gelisay hakiska inaanay soo noqon.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cali Yanyuro oo magaalada Toronto ugu waramay wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji. waxaa lasoo gebagabeeyey tacsidii allahu naxariistee fanaanadii weyneed ee hobolada waaberi Luul Jaylaani Cali oo toddobaadkii hore ku geeriyootay dalkan Maraykanka. Dadkii sida gaarka ah ay usu yaqiineen Luul ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdulaahi oo horey usoo noqday maareeyaha tiyaatarka qaranka ee Soomaaliya. Waxa uu Nairobi ugu waramay wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
Luul Jaylaani waxay ka mid ahayd fanaaniintii ugu weynaahee Soomaaliya. Fanaanad weyn oo weliba fanka fanaadiriga ku xeel dheer bay ahayd, muddo dheerna kolkaa intii hadda dowladda Soomaaliyeed burburtayna dalka way ka maqan tahay. Haddii waxay ka mid tahay uun fanaaniinta Soomaaliyeed ee dalkooda iyo dadkooda usoo shaqeeyey muddada dheer ee hadda meelaha uun dalanbaabiga ku noqday ee ku dhimanaya ee qaran difaaca waayey ayay ka mid tahay. Hadda waxa weeye waxay noqotay uun hadda anigoo ahaa maareeyahoodii guudna, dee tacsi uun inaan diro uun mooyaane waxaa taraa ma jirto. Ilaahaya u naxariisto, jannadii firdowsaha geeyo, dalkeedii, dadkeedii, ehelkeedii na samir iyo iimaana ka siiyo. Intaasaan ku odhanaya
ee gudoomiye muddo dheer baad madax ka ahayd ee tiyaatarka oo hobolada waaberi iyo barbaarintoodii iyo roolkii ay ku lahaayeen horumarinta wadanka ayaa waxay ahaayeen wax aad aan la soo koobi karin marka laga hadlayo xagga murtida iyo madadaalada iyo horumarka wadanka. Maxaad ka xusuusataan oo aad kuu soo jiitada murtidii inta badan aad ay dadka u soo bandhigi jireen?
Wallaahi wax la soo koobi kara ma aha, mana hadda warkan yareedi weydiinaysa yaasiinow, anigu kumana soo koobi karo mana sheegi karo. Waxa adiguna intaa waad joogtay waad og tahay, waxayna waxaan filayaa inay ka buuxdo yani arkiibyada idaacaddan hadda adigala hadlayso fanaaniintu waxay qabteen. Waxaan ka xumahay laakiin heesaad marmar soo saartaan saddex arrimood ay ahayd inaad sheegtaanna kuma sheegtaan. Intaa hadda waad quuri weydeen idinka naftiinna. Waxa weeye heesta qof baa alifay oo taaliifteeda leh ma sheegtaan, hebel baa heestaa alifay laydinkama maqlo. Mid baa laxanka u sameeyey codka fiican ee lagu qaadayay mid baa sameeyey ma sheegtaan, qofna wuu qaaday alleele qofka qaadaya ayaad magaciisa sheegtaan. Intaa waa idinku dhaliilayaa idinka. Kolka waxa weeye kolka anigu hadda waraysigaagan kooban dee fanaaniintii Soomaaliyeed dalkan aynu wada ognahay waxay qabteen iyo guud ahaan fanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka kaalintii ay ka soo qaateen iyo siyaasiyanba siyaasadda dalkan iyagaa jaheeyey mid dabadeed ahaato iyo mid gudabaha ahaatee waxay ahaayeen door weyn bay ku lahaayeen caalamkan aynu joogno. Kolkay ugu yar tahay 70 dal ayay tageen oo meel walba wanka unku noqon jireen cajaayib ka dhacaya adduunka oo aad kulligiin wada ogtihiin. Kii Afrika 77 ka dhacay, kii ka dhacay Berliin 77, adduunkao dhan bay isugu yimid. Ku Nairobi ka dhacay, ku China ka dhacay, ku Russia ka dhacay, wax Nigeria 77, Pacific-ka weynaa Afrika intaba number one-kay ku noqon jireen oo ku soo bixi jireen oo siyaasadda dibadda ee Soomaaliya iyo dhaqanka Soomaaliya kaalin weyn ka qaadanaya. Waxaan ka xumahay, unaadiyaad uga xumahay fanaaniintii noocaha in sida hadda Luul Jeelaani oo kale midba meel uun ku dhumanayo, darxima ugu dhumanayo, ama dalka gudihiisa ha noqoto ama dibadahaaba ha noqote. Taa intaa halkan kaga baxo, haddaadi weydiisay maskaxdaydan erey ay soo jiidan ee soo jiita waxaa ka mid ah Cabdi Daahir, nin dhallinyaro oo la odhan jiray oo waqtiyadan dambe hadda sooba waxaan filayaa sagaashameeyadii yaa hees sameeyey, waa hees aniga itaabatay. Heesta waxaa la yidhaahdaa dunidu way ogsoontahay, oo micnaha ku jiraa waa maxay? Kolku leeyahay dunidu way ogsoontahay, yacni innagoo Soomaalihii ma ogsoonin, laakiin dunidaa og khayraadka dalkeenna ku jira. Waxay heesta odhanaysaa in dalkeennu hodan yahay, weliba dihin yahay, dabayl udu ku siiso diiran ya leeyahay, dalxiiskana ku wacan yahay, dunidu way ogsoontahay. Inaan duunya leenahay, geelu door horaad yahay, lo'dinaahinaysiyo adhiguna ka daran yahay, duurjoogtu dheer tahay, dunidu way ogsoontahay. In dalagu dherag yahay, ciiddu dalag haboon tahay, baddu rugsan leenahay, malayguna durduran yahay, duba oo ka dherag yahay, dunidu way ogsoontahay. Dhul dul iyo hoos khayraadingiiga oon weli la daafurin, in dalkeennu leeyahay, dunidu way ogsoontahay. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa waxaa degaanka keenna dabka looga shidayaa faragelinta dibadda ah aan laynooga daynayn inay tahay daraadood maydaan dareemeen, yacni khayraadka inaynu leenahay adduunku waa ogsoon yahay, waa wax inaguma ogsoonin, laakiin waa waxa laysku keenaystelaysku keendiraayo aynu isu dilayno. Intaasay gabagabadeedu tahay. Aad iyo aad baad yaasiin u mahadsan tahay.
cabdixaash cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya oo u warramayey wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere.
Bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halka aad nagala socotaanna waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington. haatanna aan aadno kaalimihii heesaha. heestaasi maxaaneyd waxaa ku wada luuqaynaya fanaaniinta jidda sheekh bashiir jidda costa iyo maxamed aweys geedo iyada ayaana ugu dambaysa dhegeystayaal idaacaddeenni saakiya caalamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
rajada waru me haruni